Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, сердечно вас всіх вітаємо у програмі «За Христа». Я мене звати Максим Приступа і знову раді вітати також у нас в студії пані Ольгу Недавню, кандидата філософських наук і релігієзнавця. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю всіх шановних слухачів Радіо Марія і такого гарного, компетентного ведучого, як пан Максим.
Дякую, пані. Ольго, ну, бачите, дорогі друзі, ми, переступаючи фазу різдвяних свят, не могли оминути їх увагою, зрештою, тому що, чому кажу фазою або цим таким періодом, тому що, ну, він починається від, наприклад, дуже часто кажуть, можливо, Миколая, але в колядках, до речі, ми згадуємо і Катерину, і Варвару, там, так? І тому ми називаємо цей період циклом. Цикл, який вбирає в себе чимало таких приємних моментів, які пропонує нам церква конкретно зараз. Тож, на початку, я думаю, що варто було б розібратися в якійсь термінології. От, дуже часто в Україні, зокрема Центральній і Східній, цей період називають також святками. Я думаю, що пані Ольго, було б добре з цього розпочати. Чому святки? Яка етимологія цього слова?
Святки від свят. І це однокореневе слово зі словом «святі». І дійсно, цей цикл святкувань, він починається традиційно, зокрема в Україні, з відзначення днів тих чи інших святих. Ну, якщо от говорити про східну традицію, то цей піст, який передує Різдво Христовому, називається Пилипівка від святого Пилипа. Тобто це ж починається за східною традицією ще з фактично з кінця листопада. От. Але якось так от склалося в народній традиції, саме не в церковних відзначаннях, а в народних, що починається це радше з Катерини і Андрія. І потім приходить святий Микола, ну і так далі, вже такі більш крупні такі свята йдуть. Але, знаєте, те, що так говорять, от святки і святі, раніше ці всі традиції, вони розбудовувались трошки не так, як це ми зараз собі уявляємо. От з чого сучасна людина, от пересічна, може собі уявити, як це було. Це не так уже перекази бабусь, бо вони вже, от наші бабусі, тих людей, які зараз живуть, вони вже, ну, мало хто застав оці живі, повні народні традиції святкування, так? І, тобто, більшість людей знає це із якихось радше художніх фільмів. Тобто, уявлення про те, як же ж це відзначалося і в церкві, і поза церковною огорожею, тут уже підключаються науковці, етнографи, релігієзнавці, щоб докопатися, власне, до того, а як же ж це насправді було. Ну, тобто, якщо говорити про те, як це починалося в храмах, в церквах, як в православних, так і в католицьких, от дні святих, бо ми знаємо, що протестанти не обходять ці дні в силу особливостей їх віровизнавчих, то як оце було? Ви ж розумієте, що якщо йдеться про період посту, ну, а у римо-католиків – адвенту, то якихось таких бучних святкувань не могло бути. Тобто таких, от, знаєте, як пересічно зі святами асоціюється. Тобто в церкві була відправа, де згадувались відповідний там святий, це все зрозуміло. А якщо, наприклад, церква була названа ще й посвячена на честь того святого, тобто це могло бути тоді і храмове свято, ну тоді це було ще більш урочисто. Це зрозуміло. Але поза церквою ті віруючі люди, які там, припустимо, ще в 19 столітті жили, там, початок 20-го, або ще взяти туди далі вглиб в історію, вони це відзначали не так, як оце в фільмах представляється. По-перше, навіть молодь в період посту танцювати не могла. От так, як це представляється в деяких художніх,
наприклад,
фільмах.
На Андріївській вечорниці, так?
Ні.
Як це було?
Це я дійсно ще свого часу, ну це вже було давно, але таки встигла почути від старших людей, які трошки ще застали. Трошки застали ці святкування. Ні. От гріх вважалося танцювати. і співати, власне, що-небудь інше, крім колядок. От розучували, коли колядки.
Тобто цей період підготовки Різдва ще у посту вже колядували в традиції?
Розучували колядки. Ну, там повторювали, прибавлялися ж нові покоління, їх вже ж теж треба було навчитися, як слід.
Я думаю, і формувались нові твори якісь.
Так, це було, але мається на увазі, що оці от відзначання Дня Святих не були аж такими бучними, як це може здатися зараз. А, от настали святки, все, починаємо гуляти. Ні, так не було. Якщо говорити про Катерини, то це взагалі було чисто таке дівчаче відзначання, і дійсно церква при тому стикалася, як же ставитися до такої традиції, яка ну, дійсно народна була, така традиція ворожіння. От на судженого, на Катерину, дівчата, ну не всі, можливо, але багато хто таки цим займалися. Ну, церква відома, як ставиться до ворожіння, як православна, так і католицька. От, і в цьому випадку, як і ну, власне, в багатьох інших, коли в християнство тим чи іншим шляхом увіходили там, чи якісь пережитки, як кажуть, залишки язичництва, чи вони трансформувалися, якось переосмислювались. От, але ворожіння є ворожіння. Якщо там кидали, скажімо, на вулицю там чобіток і дивилися, в який бік він носком показує, то туди начебто дівчина з часом вийде заміж.
Це так виглядає більше як забава.
Ну, це виглядає як забава, але от уже інтерпретувати це з точки зору якоїсь церковної традиції, то вже не випадає. То, вибачте, вже ну, до церковної традиції відношення немає. Тобто церква в різні часи намагалася варити, намагалася забороняти там і більш такі дисциплінарні міри застосовувати до тих, хто міг бути спійманий на такому. Але традиція, ну, хоча б в якихось залишках дожила до сьогоднішнього дня. Я потім скажу, чому я про це згадую. Я перейду до Андрія зараз. Там теж були різні традиції.
Але, пані Ольго, а я так, ну, знову ж таки, буду відстоювати це як забаву, тому що, от, наприклад, на Катерини, пам'ятаю, що моя бабуся розповідала, що якщо дівка зріже на Катерини там гілку вишні, поставить її так у воду на вікні, і якщо вона на святвечір зацвіте, то в цьому році ця дівчина вийде заміж. Ну, і не то, щоб йшлося про те, що це вірили в це свято. Але це було, ну, як молодь каже, прикольно, так, от взяти і зробити це. Ну, і принаймні це красиво, якщо на святвечір дійсно зацвіла би вишня.
Та я ж цим не сперечаюся. Я ж як релігієзнавець в першу чергу говорю про те, як на це реагувала церква. Угу. Це ж не значить, що коли я розказую про те чи інші речі, як церква реагує, то це значить, що я якби від свого імені розказую. У мене може бути в тих чи інших випадках дещо інше ставлення. Але я хотіла просто перейти плавно від того, що як це виглядало з боку церкви, до тих народних традицій і того розвитку можливого їх в сьогоднішньому дню. От далі йде Андрія, так? І серед традицій там найбільш такі були бучні, те, що хлопці йшли до господи, там, де живе якась гарна дівчина, чи може там якась норовлива дівчина гарна, і щось там брали, якийсь віз, заносили його, запроторювали на дах хати, чи ще щось такого. Ну, не знаю, я от собі так уявила, собі, от як це би виглядало, зима, там, сніг глибокий, можливо, батько цієї дівчини вже не молода людина, в нього спинка болить, руки болять, і потім йому оцей віз якимось чином треба спускати з хати, щоб...
Так тут є підтекст, пані Ольга. Він, той батько, якщо він вже похилий руками, мав запросити того хлопця,
правильно,
який висадив туди, напевно. Ну, то
ну
така
але
логіка.
Може він хотів іншого зятя, може дівчина взагалі не хотіла ще виходити заміж. Тобто тут маса варіантів може бути. Я просто як людина раціональна і прагматична відразу думаю з точки зору батьків, от як це, як потім з тих збитків виходити. Ну, добре. Звісно, вони могли би покликати когось із молодших там родичів і знайомих і так далі. Справа не в тому. Справа в тому, що це було, оці всі традиції, вони розвивалися в селі. От як ви уявляєте зараз цю картину? Навіть в селі, якщо більш-менш господарство справне, то там є паркан, за парканом є собака, Як от оці бешкети, як їх от практично робити зараз? Ну, в селі це ще таке. Я це ще можу теоретично уявити і бачила в Фейсбуці фотографії сучасних зупинок в селі, де там зверху красується якась там, ну, якийсь реманент. Бачите, вже до хати, мабуть, не доступилися ці бешкетники, то поставили там, де могли поставити. Добре, як ви це собі уявляєте в місті? Це що, двері з квартири знімати? Чи, ну, не знаю, там на двері чіпляти, хіба що щонебудь принесене? Тобто, багато традицій, вони залишаються, як ви кажете, прикольними і взагалі живуть до тих пір, поки вони актуальні для сучасних людей, зокрема молоді, для сучасного дня. Якщо намагатися лише відтворювати традиції, то це, ну, не вдасться їх таким чином утримати при життю. Але якщо говорити про якісь, ну, корисніші, кращі вияви традицій народних, так я можу нагадати, що в Україні от перед цими бешкетами молодечими, хлопчачими, і перед ворожіннями дівчачими були інші складники традицій, а саме і дівчата, і хлопці, молодь допомагали старшим людям, особливо чиї імена, от, ну, посвятих, так? Угу. Особливо там хрещеним, сусідам, людям, ну, там, хворим, можливо, не тільки старим, розчищати їхні хати від снігу, бо, як правило, в цей час, в грудні, уже лежав сніг. Ну і от по селах це дійсно людям могло бути важко, особливо знов-таки старим і хворим, було важко навіть вийти з дому, тому що так могло бути вже завалено снігом. Тобто, бачите, перш ніж провадити цей день в тих чи інших забавах, хай навіть дозволених в піст, то спершу все-таки робили щось таке корисне руцями. І приносили їсти, там, хто не міг уже з хати виходити. І, між іншим, ще в деяких місцях і навіть на кладовищах розчищали до кладовищ підхіти, під'їзд. Тому що, я вибачаюсь, ну, люди є люди, вони всі смертні, ми всі, і навіть і в пісти перед різдвяними святами міг хтось померти, і треба було його якось допровадити до кладовища, а дорога і вхід могли бути вже дуже сильно занесені снігом. Так що, от, бачите, і такі складові були традиції.
Я знаю, що, от, наприклад, в центральній Україні, це Вінниччина, Хмельниччина, ще знімають ворота або зав'язують клямки дверні для того, щоб там господар покоперсався зранку перед тим, як вийти. Ну, дійсно, що традиція, вона притримується якогось такого фактичного або матерії, скажімо так. Якщо це дійсно місто, ну, то як ти позалицяєшся до тої дівчини на Андрея? Ну, звісно, що такої можливості нема, тому шукаєте інших способів. Ви знаєте, і тут назріло в мене інше запитання. Сьогодні Україна і українці забувають свої ці традиції, які ми мали, та навіть стидаються їх, які ми мали, надбали від наших предків, і шукають щось такого нового, закордонного, дуже часто американського, так, ну, наприклад, ці віночки різдвяні, які ми зараз сьогодні бачимо. Ну, такого в традиції українській не було, та навіть ставити ялинку такої традиції не було, це вже запровадив всім нам відомий Петро І. Мали тих павуків або того самого дідуха, яким до сьогоднішнього дня українці деякі так само тішаться. Ви вважаєте, що в плину часу, в плину років все-таки ця західна традиція поглине українську традицію чи ні?
Я думаю, що в Україні будуть ті традиції, які будуть актуальні для сучасних українців і які сучасні українці самі захочуть мати і продовжувати. Я би так не ділила. От які вони там, західні чи східні. І крім того, маю зауважити, що Україна велика і різноманітна. Традиції відрізнялися своєю формою, і були і віночки, між іншим. Були віночки на дверях і на вікнах. Ви згадайте, що в українській хаті, навіть, ну, не то, що навіть в селі, а в першу чергу в селі, були збережені з літа і осені різні трави, трави і квіти. От лікарські різні, там, чи просто для якихось господарчих потреб. І вони деякі висіли такими букетами на сволоці, чи як там називається оця частина хати, а частина в віночки запліталася. Навіть та ж цибуля на кухні запліталася в віночки.
Часник, цибуля.
Часник. Просто тому, що це зручно. Тому що довгі оці такі, ну, якби пасма, вони, ну, могли заважати внизу там, чи, ну, якомусь іншому начинню. А віночки було зручно вішати на такі от, як би сказати, на гаки і на, ну, такі патики, які стирчали. І от з, ну, там, зі стін дерев'яних цих чи інших. Тобто віночки, я навіть і сама ще в тому ж Києві пам'ятаю, і до цього, до таких от оформлень я ще перейду в, я так сподіваюся, в наступних частинах передачі. Так що, я думаю, так, якщо щось і запозичене буде, так запозичувалося раніше. Тобто культурний обмін раніше був. І він є, і він буде завжди, і він і в церквах відчувається, навіть от в оформленні церков перед святами і вдома. Головне що? Головне, щоб це була не просто форма, а щоб за нею не губився зміст. Як от зараз в Фейсбуці популярна така листівочка, дуже мені подобається, в Різдво не забудьте про іменинника.
Тобто за Ісуса Христа.
Ну так.
Ну тому що дійсно є проблема, навіть церква з цим зіткнулася в Європі, принаймні, в Сполучених Штатах Америки, що Різдво святкують до Різдва. Тобто з початком грудня ще навіть Адвент не розпочинається, як американці та і, власне, європейці розпочинають колядувати, святкувати, але зрештою і колядки без імені Ісуса Христа, там, та й сам сенс не завжди там діти, зрештою, скажуть, що це таке Різдво, так? От чому ми святкуємо Різдво, або які підтримки. Текст Різдва. Тобто закінчується все на обміном подарунків, на якійсь там веселій пісенці. І знаєте, то в Україні ще, слава Богу, з тим священники кажуть дуже і дуже добре. Так? Тобто ще не забули, який є привід Різдва. Одним із таким головних святкувань, це є святкування Святого Миколая. В Україні, ну, зрештою, його так само святкують двічі, як і інші свята, латинський
речі.
Обряд.
Є ще літнім, весняним.
Я маю на увазі в обрядах, принаймні, так? Миколая 6 грудня і Миколая так само 19 грудня, а православні дійсно християни святкують тричі його, тобто це і день його упокоєння, так, день перенесення його мощей з мир лікійських до Барі, і також день народження Миколая 22-го, здається, так, 22 червня. Ось, ну, але знову ж таки про той вплив Заходу ми дуже часто чуємо, як діти вже наші кажуть про те, що це не Святий Миколай, це Санта-Клаус.
Так, Святий Микола, а потім ще Санта-Клаус, а потім Дід Мороз, ну і так далі, там є ще різні якісь там образи зимового когось, хто приходить і щось там дарує. Ну, бачите, як сталося в Україні. З християнством прийшов Святий Микола. Цей культ починався в українських землях дійсно ще з самого того початку, з початків. Але він не це ж не було миттєво, це було дуже поступово. І святкування саме зимового цього дня – Святого Миколи. Воно знов-таки раніше от таким от якимось особливо бочним не було. Це ж теж піст чи адвент. І якщо це і було якесь свято, крім як в церковній огорожі, ну, зрозуміло, там ще в цей день цього святого згадували, а якщо церква була чи костел посвячена Святому Миколі, то це було...
А їх дуже багато в Україні.
Так, їх дуже багато в Україні, це справді в Києві костел Святого Миколая, тобто от там уже дійсно це було свято так свято, як храмове свято.
А от, до речі, одна із перших церков православних в Україні, це також церква на честь Святого Миколая на Аскольдовій могилі.
Так, так, це вважається, що на його ім'я був охрещений князь Аскольд. І от з тих пір ця традиція, вона якби розповсюджувалась. Але що значить святкували Святого Миколи? Це було таким чином, крім самої церковної відправи. Вдома, як правило, саме з цього дня вже з дітьми починали вчити колядки. чому трошки пізніше от молодь починала на Катерини Андрія, а діти, ну, менше діти, їм просто якби, щоб вони не забулися потім до самого Різдва, то починали от саме з цього дня. Верніше, з кануна цього дня, тобто напередодні. І оці от миколайчики, які ми зараз от бачимо, продаються оці от коржики, чи там печивка, чи...
Імбирне печиво таке.
Так, чи там, не знаю, пряники.
Шоколадні миколайчики.
То такі дійсно і в Україні вже бували. Але трошки не в такому точно вигляді, тобто не з тою глазур'ю, в вигляді там голови чи фігурки цього святого. Це вже трошки пізніше, це ну там максимум 19 століття. А раніше це просто якісь там коржики були там в крайньому випадку в вигляді якихось тварин. Ну, можливо, хтось намагався там якусь голову зробити чи там обриси цього святого Миколи, але переважно це простіше такі вироби були. Але для дітей пекли миколайчика не в тому зовсім вигляді, який ми знаємо, як якісь окремі такі вироби, які потім діти могли ними обмінюватися. А це був горшик, куди клали залишки каші, яка ну, залишалася десь там на той момент в Господі. Крошили хліб, який залишався. Додавали меду, додавали різних сухофруктів, які були, ну, могли бути використані. А далі залежно від конфесії. Якщо це були православні, то ще могли до меду, якщо меду мало було, додати трошки варення. А якщо католики, то могло там вже яйця могли там опинятися і молоко, там чи вершки, чи сметана. Тобто, от всі рештки, які були, можна було використати, кидалися в цей горшик, перемішувались і запікалися в печі. І от поки воно печеться, уявіть собі, що цей мед він же ж починає пахнути на всю хату. І от з дітьми починали вчити ці колядки, потім виймали цей горшик і дітям ложкою, виймаючи з нього, оцю страву розподіляли. Це була дійсно чисто така дитяча
страва.
А
мала якусь назву ця страва?
Миколайчики, так і називали.
Мені моя бабуся розповідала, що їм мама пекла, ну, більш пісний варіант, звалося воно мелайчики, тобто це йшлося про кукурузяну муку, яка так само була тоді в доступі, її було. Так, і вони пекли от, власне, ці такі пляцки, ці мелайчики, такі безформені, от такі просто коржики, пеклися на черені, тобто навіть без форми отак мама ставила. І це, власне, був один із перших гостинців, так само і при коляді, коли приходили молоді, малі колядники, грошей не було, то вони давали ці мелайчики.
Ну, от бачите, це знов таки показник, що традиції відрізнялися дещо по формі, хоча зміст вкладався саме той самий. Тобто, от це ж не просто собі пригощення було дітей, а от діти, чемні діти, вивчали колядки, і от їм
як винагороду.
Отримували так винагороду. А потім, уже коли це перейшло більш таку і молодіжну теж традицію, то там уже могли запікати в тому горшику різні там колечки, якісь такі предмети, які потім ну комусь діставалися от з цією ложкою. Ну і там уже по тому щось там якось це інтерпретували. От, але ну, це от, я ж кажу, це було таке кулуарне, більше домашнє святкування. Не було якогось такого великого публічного. От, тобто Миколай, він не виходив в публічний простір поза, власне, церквою. Ну, діти могли потім там між собою цими коржиками обмінюватися і не більше. А от саме на тому самому заході, який зараз дехто лає і ну, частково справедливо, саме там святий Миколай, ну, у вигляді Санта-Клауса, власне, це те саме, це просто переклад святого Миколая імення, він вийшов в публічний простір як благодійник, як той, хто збирає на якісь благодійні вечори, де люди, які мали можливість скинутися, скидалися на якісь там сиротинці, на різні благодійні цілі. Тобто, перевісно, Санта-Клаус вийшов не на розпродажі і не в супермаркети, а в публічний простір він вийшов як благодійник. І це треба пам'ятати, тому що він так там і залишається. Тобто ми просто більше звертаємо увагу, коли дивимося десь там по телевізору чи по інтернету саме на таку іпостась, уже якби комерціалізовану, таку експлуатацію, ну, скажімо так, може вона й не була аж така негідна відразу, ну, а просто потім трошки виродилася для когось, не для всіх. Таке вже, ну, менш духовне, а чисто
одну із найкращих таких промоційних кампаній для Санта-Клауса зробила всім нам відома компанія Coca-Cola.
Так.
От, власне, і вона змалювала образ Миколая дещо не такий, який знає церква. Так, вона йому дала ще оленів, ельфів, так, дала йому певний такий образ такого хохотуна. Ось, і власне це все так замилило так само образ, тобто він собою закрив образ Ісуса Христа, той Санта-Клаус, про якого ми бачимо в голівудських фільмах.
Але не для всіх, знов таки. Я ж кажу, давайте пам'ятати навіть про того ж Санта-Клауса, що він – це тільки одна із його іпостасей. А от я підкреслюю, та, з якої починався його виход в публічний простір, тобто іпостась благодійника, вона і досі залишається. І досі в західних країнах збирають величезні суми от, на таких благодійних якби, заходах. Ну, з його допомогою, так би мовити.
Тобто, все-таки є користь.
А потім, знаєте, я вибачаюся, але я все-таки от скажу, це так більш загальнено. Коли ну, хтось перебільшено починає лаяти бездуховністю такої західної традиції, і якби, якщо навіть не каже, але за дужками лишається, а от на сході, там, мовляв, духовність, ого-го. Давайте подивимось ну, на такий узагальнений захід, так, і на узагальнений схід. Ну, зрозуміло, що для нас, українців, представляє найбільш яскраво одне і друге. Тобто, з іншого боку, це євроатлантична цивілізація, а з другого боку, це Росія. Ось для нас захід і схід. Отак от пересічно, за великим рахунком. Ну що ж, ну дійсно, є споживацтво на Заході. Є багато церков незакритих в Росії, поки що незакритих, на відміну від Заходу. Але слухайте, давайте все-таки згадаємо сенс віри. Сенс віри – це жити за вірою, це діяти за вірою, це відноситися по-людськи, так як Бог заповідав, до своїх ближніх. І що, на Заході це гірше, ніж в Росії? Треба на суть дивитись, а не на форму.
Погоджуюсь.
Може, там церкви і закривають, але, вибачте, в Росії церков ще багато, але поза церквами, і навіть я ну, не буду казати, що в церквах, але поза церквами, там що робиться. І як ставляться до своїх же співгромадян, громадяни Росії, і як вони ставляться до всіх інших?
Раз ми заговорили вже за Росію, то що в контексті питання Святого Миколая, от саме Росія нам подарувала в лапках Діда Мороза, от власне того антигероя, скажімо так, якщо Миколай герой, то я вважаю, Дід Мороз – це антигерой, і на початку навіть я недавно зустрічав такі так само у Фейсбуці меми, де він такий лихий, з такими набурмосеними очима, бровами, а коли ми дивимося на зображення Святого Миколая, це такий навіть деколи легко посміхнений старчик такий, який тримає в руках святе письмо, дуже часто обіймає дітвору і так далі. От цей феномен Діда Мороза, як він виникає?
Я почну з останнього, що ви згадували. Мені особисто більше подобаються картинки з Фейсбука, де зображений Святий Микола, який дає під зад, я перепрошую, такому вже з пляшкою трошки на підпитку цьому Діду Морозу і виганяє його геть. А Дід Мороз на іншій картинці значить, з допомогою своєї снігуреньки в обидвох уже червоні добрячі носи пишуть десь там на стіні виглядаючи з-за рогу, щоб їх ніхто не побачив, пишуть «Святий Микола Лох». Тобто вже вони як ображені, що їх уже не так шанують, а от уже Святий Микола більше популярний стає, ніж вони. Я вам скажу, що, слава Богу, давно пора. Цей витвір російсько-комуняцький, який мав замінити Святого Миколу, вигнати його, витіснити із людської свідомості, цей експеримент, слава Богу, з усіма не вдався. Звісно, ще залишається багато людей, які, чиє дитинство пройшло з Дідом Морозом без Святого Миколи, і для них це просто милі такі спогади з їхнього дитинства. Можливо, саме дитинство було щасливе завдяки тому, що батьки змогли таке дитинство забезпечити. І ці люди не хочуть задумуватися над тим, чим цей образ був, для чого він був створений і, власне, чому він служив разом з усіма іншими формами, які пропагували ворожий нам зміст. Тобто тепер уже, слава Богу, в багатьох дитячих садочках до дітей вже запрошують не Діда Мороза, а Святого Миколи. Це дуже правильно. І я би сказала, що самі батьки, принаймні свідомі батьки, тим паче віруючі батьки, мають сприяти цьому, не чекати, поки в самому дитячому садочку, чи там в початкових школах, чи в якихось гуртках, де менше діти займаються, поки за це потребується адміністрація. Треба самим шукати або ще краще писати цікаві сценарії і пропонувати допомогу по їх втіленню, домовлятися з іншими батьками, зацікавлювати дітей, особливо, якщо діти вже трошки старші, і щось уже і самі можуть зробити, а не тільки сприймати якісь там святкові традиції. Оце якраз та публічна сфера, де дуже важливо, щоб Святий Микола остаточно переміг Діда Мороза.
От, можливо, ви знаєте, як виникає постать Снігуроньки біля Діда Мороза, внучки так званої Діда Мороза. Тому що, ну, це так само, як з моєї точки зору, це для того, щоб знівелювати авторитет Святого Миколая, то йому дають ще якусь там нікому невідому Снігуроньку, наче внучку, наче зі снігу, ну, щось таке незрозуміле.
Ну, це теж такий досить штучний витвір, хоча покликаються на якісь там народні традиції, начебто десь там у Морозка ще була якась там онучка. Ну, це не доведено. Етнографи сперечаються, це ми залишимо етнографам. А в радянські традиції починалося ж з того, що ця Снігуронька допомагала Діду Морозу роздавати ці подарунки, а потім вона плавно виросла, перейшла в подружку Діда Мороза на корпоративах, і чим вони там займались, і, господи, стільки різних уже листівок, ну, розповсюдилось в інтернеті з цього приводу. Ну, може, це вже не про останні роки йдеться, а, скажімо, передостанні. От є такий ресурс український, ну, можливо, він попсовий, але він такий є онлайн.ua. Так там я свого часу бачила там такі зображення, взагалі, що, ну, от дітям таке показувати, то й взагалі не варто. Тобто так уже і зачірялись, і згалялись з тою парочкою, як вона там вітала і чим вони там займалися, які приклади показували на цих корпоративах. Але ж проблема в тому, що це не тільки на листівках було, а дійсно на реальних корпоративах. Від традиції залишалось уже взагалі нічого, там, крім цього колпака і рукавиці. Часто це одяг був єдиний, що на одному, що на інший.
Ну, дивіться, ці свята, яких або святих, яких ми зараз згадували, це і Святого Пилипа, від якого розпочинається піст, це і Катерина, Андрій, Варвара, Миколая, що й не говорили. Ось це такі, скажімо, підготовчі свята до великої урочистості Різдва Христового. І Різдво Христове так само є в доброму сенсі слова перенасичене традиціями. От, і різні регіони України розвивали в собі ті традиції. Ми сьогодні маємо, ну, просто великий багаж, великий скарб того всього, що маємо. От, бо я колись думав, що так, як святкують Різдво у мене вдома, то так святкують Різдво по цілій Україні. Ось. А виявляється, ні. Коли трохи там погостював, поїхав, побачив, послухав, зрештою, тут так само у нас на програмах Радіо Марія, зрозумів, що ні, кожен регіон багатий своїм. І ми з вами домовлялися, поговоримо про старокиївську традицію, як, власне, в давнину на Київщині святкували Різдво.
Дуже добре ви сказали про скарб. Дійсно, це ж скарб і багатство, що ми маємо різні якісь форми. І особливо це цінне зараз, коли можна от із тих форм, вони доступні, вони відомі, тобто всі, хто хоч трохи хочуть дізнатися, вони мають таку можливість. Там, ну, зокрема, через інтернет уже багато з цього приводу є, понаписувано, можна для власної творчості брати будь-які зразки. І дійсно, якщо трошки трошки більше дізнатися, крім цієї класичної сільської традиції, яка колись побутувала і розвивалася, і вона дуже гарна, і я нічого проти неї не маю. Вона дуже красива, вона переповнена змістами і так далі. Але це все було для тих людей, які жили в селі до 19-го, початку 20-го століття. Не може традиція залишатися абсолютно такою самою, будь-яка традиція, вона все одно має розвиватися. Для того, щоб не втрачати якісь символи з місту для сучасної людини. Де сучасні люди в місті візьмуть сіно, от скажіть мені, будь ласка, щоб класти його під скатертину?
В супермаркеті продають.
Хіба це те сіно? Це замінник. Сіно, то, як правило, штучне, а не зібране там з молитвами, не принесене з пахучого лану додому, не висушене біля образів і так далі. Тобто це все одно вже не те. Це вже симулякр, вибачаюся. Ні, але існували дійсно різні традиції підготовки. До речі, як в церквах, в стінах церков і в церковній огорожі, так і вдома чи там в дружніх компаніях. Якщо говорити про Київ, то варто згадати, що Київ, власне, з самого початку, коли він став уже розбудовуватися як стольний град або як столиця, якщо так застосовувати сучасні терміни, то це було місто, де не було тільки, виключно не жили тільки ті, хто там народилися. Були гості з різних країн, які жили там довго, а деякі навіть постійно вже переселялися. Це були цілі купецькі колонії в Києві. Це ще до Батия, тобто ще в ті княжі часи. Жили часто не по одному року представники, які в якості дипломатів сучасною мовою приїздили, в тому числі члени княжих і королівських родів з інших країн. Ці всі люди, вони привозили якісь свої традиції, які вже на той час нараховували трохи більше часу, ніж місцеві, розумієте? Бо деякі ж країни раніше християнізувалися, вже там були вироблені якісь свої традиції. І це все було використовувано тодішніми киянами, які ж теж між собою спілкувались, ходили в гості одне до одного. А не забуваємо, що якщо йдеться ще до 1054 року,
до великого розколу.
До великого розколу це раз, а потім до цих всіх календарних реформ, то не було ж ще ж і різниці в часі. Тобто це все було одночасно. І святкували Різдво не в один же ж день, це ж був цілий цикл, тобто це було продовжувано. І тут в Києві тому вироблялися свої міські традиції, вони не зникли після тої напівпустки, яку зробив Бати. До речі, це не була повна пустка, це неправда. Це була свого часу така теорія, возведена в абсолют радянськими істориками, щоб обґрунтувати, що от чому, власне, ця традиція київська перейшла до Москви. Що тут уже була гола пустка, тут уже нічого не було, все було розрушено.
Київ повністю не був зруйнований.
Не був він повністю зруйнований. Колись давайте зробимо окрему передачу по київських традиціях. Я розкажу, бо дуже мало хто навіть із спеціалістів знає, як достеменно взяв Батий Київ. Це окремо, я не хочу зараз зупинятися.
Вже після різдвяних свят.
Бо це довго, це не скажеш в двох словах. Так от, до київських передріздвяних традицій. Ясно, що в церквах було своє підготування. Тобто, так як от положено, це ми все знаємо зараз, і я не буду на цьому докладно зупинятися, я розкажу зараз про те, про що, можливо, менше відомо, крім тих людей, які виросли в старокиївських родах. А тут були такі традиції, які шанувалися і православними, і католиками. От це як мінімум.
Цікаво, що це за традиції.
Дивіться, я ще частину цієї традиції ще застала сама, бо я сама народилася в Старокиївському роді, і це було на Магістратському Подолі, тобто це Верхній Поділ, де були квартали членів магістрату. Тобто це від осідку домініканців, який був і там, де бібліотека зараз, так, просто від Борічого току вниз до Контрактової площі і до базару, до житнього ринку. Оця частина називалася верхнім подолом, до верхнього валу, відповідно. Так от, з цієї частини розповсюджувалося на інші частини така традиція, як ставлення у вікнах вертепів. От, напевно, хто був у Західній Україні, зокрема, от у містах, у Львові, то бачили вже в останні роки, навіть десятиліття, ця традиція там, вона теж така була і є, і відродилася, і в усіх вікнах, майже в усіх вікнах, тепер ми там можемо побачити ці вертепи, будь-то житлові там, будь-то магазини, чи якісь там громадські заклади, так. Тобто всі знають, що там... Це якби вже всі до цього вже звикли на цей момент. Але в Києві це теж було. Було трошки по-своєму. Було ось яким чином. Дивіться, подвійні рами були у вікнах.
Угу.
І між цими рамами була відстань, ну, як мінімум, так десь на око сантиметрів 20 могла бути. Ну, 15 – це мінімум, а може могло бути і більше. Це було для того, робилося, щоб був шар повітря і тепло не уходило з квартир. От між цими склами ставили або сіно, або потім уже і просто хвою клали, потім зверху вату. Ну, от як сніг, так, імітація снігу. І потім викладали вертеп. Причому, як це робили? От сам вертеп у вигляді там, ну, того чи іншого будиночка. Це могло бути склеєно дітьми, могли передаватися із покоління в покоління вже якісь такі дерев'яні, там зроблені більш так мистецько ці будиночки, ну, як вертепи, так? Були фігурки, ну, аналогічні такі, як от тому класичному вертепі, що ми знаємо, могли бути використані просто ляльки на людські фігурки, ну, маленькі там пупсики, ось як кажуть, так? От, фігурки різних тварин, причому могли бути використані просто дитячі іграшки, якщо вже бракувало якихось таких спеціальних для цього фігурок. І також викладалися якісь іграшки з ялинки, ну, от, просто якісь там, ну, дзвіночки, кульки, щось таке красиве, знаєте, таке блискуче. І цукерки якісь такі, які довго зберігаються. Ну, тобто реальні цукерки в обкладинках. Але з боку вулиці це, ну, якби затулялося, не то, щоб затулялося повністю, а от, знаєте, як от є тюль, так, так вирізувались із такого легкого паперу, ну, от якби із серветок,
так.
Вирізувались такі сніжинки, які були як, ну, як павутинки такі, дуже, дуже тонко таке мережево, і от уявіть собі, воно якби, оцей вертеп, він затулявся з боку вулиці.
А чому?
От я потім поясню, чому. А з боку ну, помешкання, то там могло вже затулятися не такими серветками, а чимось таким, ну, більш тимчасовим, те, що потім могло бути знято. І коли підходило вже святкування Різдва, то перед цим вертепом на підвіконні ставилася свічка. Вона засвічувалась, і тоді цей вертеп уже був видний і з вулиці, тому що йому не заважала оця от тонко вирізана серветка. Ну, ви ж розумієте, от якщо включити світло в оселі, а там тюль така рідка висить, то все одно вже буде видно, що там за цією тюлю знаходиться. Але це було ще не все. До самого Різдва не висіла зірка над цим всім. А вона готувалася. Це могло бути теж вирізано з паперу, а частіше з фольги або з чимось такого подібного. А в багатших родинах уже спеціально виготовлювались срібні такі зірки у вигляді брошки. От, ну, я від собі зірка, як брошка, так? Вона за оцю от, ну, за замочок брошки чіплялася на таку, ну, тонку нитку, щоб її не дуже було видно, і десь там над вікном на якийсь там цвяшок чи на щось, чи, можливо, на ручку, якщо там ручка була, відкривалася. Оця чіплялася зірка. І біля зірки маленька потім лампадка. І коли вже наставало Різдво, то ця лампадка засвічувалась, і зірка таким чином уже світилася і була видна також іззовні.
Чудеса.
І навіть була така старокиївська легенда. Ну, вона вже, чесно кажучи, не дуже аж така стара була про цю зірку. Це вже якби накладка на старий звичай. ну, нової на той момент, в 19 столітті, коли вона виникла, ця легенда. Ну, а мені це вже переказували в контексті старокиївської традиції, бо, ну, коли я була мала, то це ж кінець 60-х років було, і тоді вже вона вже теж була стара разом із цією привісною, ну, от, зіркою. Була така легенда про... Я, ну, спробую якомога коротше її розказати, але це дійсно дуже цікаво, бо вона вражає суть самого Києва, толерантно до різних традицій і, ну, такого міста, який їх вбирає, синтезує і витворює щось своє, оригінальне. Історія про дівчину. Дівчина, донька якихось там викладачів в київській гімназії, заробляючи репетиторством, ну, вона вже була в найстарших курсах, репетиторствувала для молодших, і батьки там, в неї ще день народження підходив, щось там доклали, і вона замовила у київського ювеліра отаку зірку цю срібну. Ну, як брошку свою собі на подарунок різдвяний, але щоб її отак от вішати, як от згідно цій традиції, яку я казала, повісити спершу на різдвяну цю композицію на власне вікно. І вона вже цю зірку отримала, тобто вона вже її викупала, і йшла з тією зіркою додому, милуючись, тримаючи її в руках. І вона зустріла свого духівника на вулиці. І вона похвалилася, ну, якби, ну, начебто ж справедливо, от вона заробила там ці гроші сама, вона похвалилася цією зіркою. Але цей священник, він якраз йшов від хворих дітей. І він не тому, що він, ну, там, не поважав цю дівчину чи не цінував її зусилля, але йому просто було дуже гірко, що от він іде від бідних, безбідної родини, від хворих дітей, які не те, що такої зірки не мали, а взагалі, от, ну, майже нічого, Різдво наближається, а вони нічого до цього свята не мають. І він їй сказав, що краще б ти цю зірку подарувала от тій бідній дівчині, яка от старша в цій родині, що я від них іду. Він потім навіть трохи пошкодував, що він так в серцях їй це сказав, але вона дуже близько до свого серця це, ну, от, прийняла цю ситуацію, і вона не знала, як її вчинити. Тобто їй хотілося тут же піти і подарувати, і вона порадилася з батьками, що їй робити в цій ситуації, вона вже майже дійшла додому, і вони разом подумали і пішли до цього ювеліра і сказали, що от вони замовлять іще одну таку зірку, але що оскільки часу вже мало, і, ну, вони хотіли, щоб всі разом порадивши, що це не тільки їхній був подарунок, вони покликали всіх друзів цієї дівчини, щоб вони могли помогти в чомусь цьому ювеліру, щоб він, ну, якби, от, ну, за обмін, за роботу, за їхню, щоб він, ну, виготовив терміново ще одну таку зірку для цієї бідної родини. І вони з ювеліром цим домовились, там так хтось, ця дівчина там дала кілька уроків доньці і там синові цим, ну, цього ювеліра, хтось там із хлопців поміг йому там після ремонту щось там зробити, прибрати, він в своїй майстерні якраз робив ремонт. Тобто в цьому взяли участь кілька, ну, друзів цієї дівчини, і зрештою вони всі разом, ювелір, ці друзі, батьки, пішли і подарували цю другу таку саму зірку, подарували в цю родину. От, і там потім цим дітям допомагали, і цю дівчину теж там прилаштували на роботу старшу. Коротше кажучи, бачите, от така різдвяна історія.
Різдво, це,
і знаєте, що там цікаво? Там не уточнюється, до якої конфесії цей священник належав.
Можливо, це й
добре.
Тобто
це залишилося от на розгляд слухачів.
Ну, дуже важливими дійсно є ці традиції, які ми згадали, але найголовнішою традицією в християн це є відвідання храму. Можливо, ви як релігієзнавець знаєте якусь таку певну статистику, скільки українців відвідують храми саме на Різдво, незалежно від конфесії?
От кожного року подають статистику відвідування храмів на Різдво і на Великдень. В Україні, ну, це оскільки все-таки ж більшість храмів ну, не абсолютно, але от відносно більшості православних, то виходить, що статистика, вона ж загальна. І, ну, це статистика, тобто, вибачте, це в хорошому, ну, в, тобто, в нейтральному сенсі міліцейська, в смислі, що це підрахунок іде...
Ну, в випусках новин дуже часто
так,
кажуть.
Так, так, з органів державних. Це абсолютно нормально, просто патрулюється ж, як завжди, там територія, тим паче на свято, щоб там нічого не сталося, все таке інше. Тобто, це є офіційна статистика державної організації, так? І на Великдень вона більша, ніж на Різдво, тому що серед православних трошки більше, не набагато. Серед православних досі головним святом, якби, вважається все-таки Великдень, а не Різдво. Але все-таки от ця статистика, вона трохи збільшується, якщо взяти от, ну, попередній період в незалежній Україні. Тобто все-таки більше людей, поступово більше...
З кожним роком збільшується, так? Відвідування.
Але би я би все-таки в цьому відношенні раділа би більше, ну, на місці церков, якби так само збільшували статистика щонедільних відвідувань. Тому що, розумієте, на два великих свята, ну, це добре, але це мало, в принципі, якби для християнина, то це трошки, якби, двічі
на рік,
це...
Я думаю, що більше відвідують Пасху, тому що там щось освячують. Ось, на жаль, Різдво немає такої традиції, щось освячувати.
От тому, якраз переходячи до іншого фрагменту нашої розмови, я би хотіла звернути увагу, що на Різдво відбувається... В храмах, принаймні зараз, от в Україні, в дуже багатьох, святкування для дітей. Тобто оцей вертеп, дітки самі готують і показують для всіх парафіян. І дуже добре, що уже зараз в цей день, на це святкування, на цей вертеп приходять і друзі цих дітей, не тільки з родин воцерковлених і віруючих, і віруючі інших конфесій приводять своїх дітей. І от тут якраз є, я вважаю, дуже такий... Знаєте, ну, люфт, де можна іще більше привабити до традиції, зокрема до святкування Різдва, через отакі от знайомства. Тому що, ну, це відбувається, я бувала на багатьох таких от святкуваннях в різних церквах, зрештою, різних конфесій, хоча більше все-таки це на даний час іще в католицьких конфесіях відбувається. Ну, це таке добре, знаєте, таке щире свято, воно не зрівняється ні з яким оцім от казйонним, як то кажуть, навіть в садочку, ну, можливо, там за виключенням дуже таких уже душевних, створених самими батьками чи якимось там професійними колективами, такими україноцентричними, або не кажучи вже про ці попсові ялинки, які стандартні з року в рік, там, може, щось і міняється, але... В принципі, небагато.
Я би назвав це так, як в новоригіналі, йолки.
Ну так, хай буде так. Тобто, якраз от різдвяні традиції в церковній огорожі, от саме цей вертеп, який готується дітьми, в першу чергу для дітей, але не тільки, і для всіх прихожан, отут оцю традицію, мені здається, треба дуже розвивати. І це ж не тільки один день. Насправді, це цілий адвент чи цілий піст. До цього готуються. Оця дитяча творчість, я сама це спостерігала не раз. Як в дітей загоряються очі, вони себе відчувають співтворцями традиції. От що важливо. Ці діти вже повиростали, ті, хто починав тут в Україні. От, ну, тобто, не починав, то починав для самих дітей, а традиція ця вже була, вона відтворювалась. От. Оце, от, на мій погляд, саме таке яскраве і добре, що можна із таких традицій в церкві, ну, крім самої відправи, безперечно, що можна і варто відроджувати, і залучати таким чином нових.
Ну що ж, наш ефірний час практично вже є вичерпаний.
От такої.
Так, дійсно. Знаєте, казка довго не триває.
Нічого, будемо її впроваджувати в кожен день по-своєму.
Так, так, дійсно. Ну, було пізнавально, так, насамперед, це от про цей цикл свят, про який пані Ольга нам переказала, це дійсно важливо щось згадати, можливо, щось відродити. Поміж нами ще є наші бабусі, дідусі, котрі щось пам'ятають, можна в них попитати, можна в них набратися також того досвіду святкування. Щось, можливо, свого додати, і тут народиться нова традиція, так, як це, власне, в даному випадку ми говорили сьогодні про старокиївську традицію, виявляється, що далеко не чужим є в Києві ставити, наприклад, вертеп. До речі, дуже гарний вертеп цілий рік стоїть у Києво-Печерській лаврі біля ближніх печер, здається, біля ближніх, так, там дуже гарний такий...
Але я дуже давно там не була,
Так, стилізований такий вертеп, красивий, мені дуже він подобається. Я думаю, що в кожному місті України є вертеп, тому не втратьте такої можливості поїхати, побачити, сфотографуватися. Це також підсилює якийсь
такий
смак свята.
Та головне не втратити такої можливості вдома його зробити. Оцей наймиліший вертеп, який зроблений своїми руками, руками дітей. От, оце найкраще, що може бути. Це вогники нашої ідентичності. Вони мають бути взагалі в кожному вікні, я вважаю.
Я маю. Я думаю, пані Ольга.
Ми теж багато разів робили.
Пані Ольга також має. Дякую вам, пані Ольга. Нагадаю, що з нами була пані Ольга Недавня, кандидат філософських наук та релігієзнавець. Програма була присвячена святкуванню Різдва. Веселих вам свят і смачної куті. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!